Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, 4 pesawat tempur ditempatkan di Kupang. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas prediksi Bank Dunia. Berita selengkapnya. Sebanyak 4 pesawat tempur berjenis Sukhoi segera ditempatkan di pangkalan TNI Angkatan Udara Elta di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pesawat tersebut untuk membantu pengamanan wilayah Indonesia di bagian selatan. Komandan Pangkalan Udara Elta di Kupang, Kolonel Penerbang Jori S. Koloi di Kupang Kamis mengatakan, saat ini TNI Angkatan Udara sedang membangun hanggar pesawat tempur baru untuk persiapkan kedatangan sejumlah pesawat tempur jenis Sukhoi di Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan pembangunan hanggar atau shelter pesawat tempur di Pangkalan Udara Eltari merupakan program 5 tahun dari Markas Besar TNI. Ia menambahkan ditempatkannya sejumlah pesawat tempur di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur karena daerah tersebut berbatasan dengan dua negara yakni Timur Leste dan Australia. Selain itu, provinsi tersebut juga memiliki banyak pulau-pulau kecil di daerah terluar, sehingga dengan adanya penempatan pesawat-pesawat tersebut sangat membantu. Bank Dunia dalam laporan terakhirnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing mencapai 5,3 dan 5,5%. Namun Sekjen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinansah Tuwo di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu di atas prediksi Bank Dunia tersebut. Syaratnya adalah 13 paket kebijakan ekonomi dapat berjalan efektif, meski pemerintah telah melakukan beberapa revisi angka pertumbuhan ekonomi. Lukita Dinansah Tuwo menjelaskan 13 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang peningkatan daya beli masyarakat hingga peningkatan iklim investasi diyakini mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah menargetkan ekonomi di tahun 2017 dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 5,1%. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho mengatakan, upaya penanganan bencana di Indonesia tidak cukup hanya mengendalikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Komunitas. Pada workshop dengan tema peran sektor private merespon isu global yang diselenggarakan di Jakarta Rabu 5 Oktober, Sutopo menekankan peran dunia usaha dalam pencegahan bencana juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, peran dunia usaha pasca bencana sudah sangat baik, namun bantuan prabencana perlu ditingkatkan. Insert. Sutopo Purwonugroho lebih lanjut menjelaskan badan usaha juga masih banyak yang membangun kegiatan bisnis mereka di daerah aliran sungai yang berdampak pada banjir, longsor, dan sedimentasi. Selain itu, kebakaran hutan juga masih disebabkan oleh badan usaha yang membakar hutan dan lahan. Untuk itu, Sutopo Purwonugroho mengajak dunia usaha untuk menjaga wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan, lembaga usaha bertanggung jawab menjaga wilayahnya dari kebakaran hutan, baik itu api dari sumber lahan yang ada di dalam maupun di luar konsesinya. Yayasan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menganugerahkan Habibie Award kepada 4 ilmuwan yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan Indonesia. Ketua Yayasan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Wardi Manjoenegoro Rabu di Jakarta mengatakan Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat efektif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai kegiatan ilmu pengetahuan yang baru serta bermanfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian. Menurutnya, pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong peneliti Indonesia berkarya dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, menginspirasi generasi muda Indonesia mengembangkan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan
untuk meningkatkan iptek atau inovasi, tetapi melalui pemberian penghargaan. Dengan memberi penghargaan kepada saintis, berarti kita sudah mendorong dia. Yang kedua, inspirasi bagi yang muda-muda.
Keempat penerima anugerah Habibie Award 18 tahun 2016 adalah Hendra Gunawan, Raymond R. Chandrawinata, Tommy Firman, dan Sapadi Djoko Darmono. Wardi Manjoenegoro menjelaskan, kali ini ada 5 kriteria penghargaan yang diberikan kepada peneliti, yaitu bidang ilmu dasar, ilmu kedokteran dan bioteknologi, ilmu rekayasa, ilmu sosial, dan ilmu filsafat, kebudayaan, dan keagamaan. Habibie Award merupakan salah satu program utama Yayasan Pembinaan Pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah diselenggarakan sejak tahun 1999 hingga saat ini. Ketua Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Wardiman Joyonegoro, mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya pengembangan penelitian di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki peneliti berkualitas yang tak kalah banyak dibanding negara lain. Namun keberadaan para peneliti tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang baik agar mampu berkarya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Wardiman di Jakarta Rabu mengatakan saat ini perguruan tinggi berkualitas di Indonesia baru mencapai 10% dari sekitar 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Menurutnya jumlah tersebut belum mampu menampung pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memiliki kecakapan akademis tinggi.
Kita berkembang dan saya lihat pemerintah sekarang mulai sangat-sangat memberi perhatian. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan luar negeri, yaitu fasilitas daripada universitasnya dulu. Yang kedua, jadi universitas yang baik, yang 10% itu, kurang untuk menampung jumlah mahasiswa kita yang bagus. Dan fasilitas universitas itu dari gedung, dosen, dan laboratorium. Nah, khusus di dosen dan laboratorium itu yang belum bisa menyamai luar negeri.
Wardiman Joyonegoro mengapresiasi keberadaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai wujud perhatian pemerintah Indonesia terhadap upaya pembangunan kualitas keilmuan, pelajar, dan mahasiswa ke arah yang lebih baik. Menurutnya saat ini pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik lagi kepada sektor pendidikan tinggi di dalam negeri maupun di dalam negeri dengan upaya meningkatkan anggaran pendidikan agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional dalam memberikan pendidikan tinggi berkualitas dan menghasilkan kualitas pelajar dan mahasiswa yang lebih baik. Banjir bandang yang terjadi di Garut merupakan dampak dari buruknya pengelolaan daerah aliran sungai Cimanuk. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan saat ini kerusakan daerah aliran sungai di Indonesia sangat luar biasa. Menurut Sutopo, dari 450 daerah aliran sungai di Indonesia, 118 daerah aliran sungai dalam kondisi kritis. Pada workshop dengan tema peran sektor privat merespon isu global yang diselenggarakan di Jakarta Rabu 5 Oktober, Sutopo mengajak dunia usaha membangun bendungan untuk mencegah terjadinya banjir.
Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah, tidak mungkin. Jadi kalau lembaga usaha, iuran, masyarakat tidak perlu ada pembebasan lahan. Hanya bendungan-bendungan kecil, ada dam parit. Jadi ketika hujan akan petah di sana, gas yang rusak di Indonesia. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tidak cukup.
Sutopo Purwonugroho mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan bahwa berdasarkan anggaran per tahunnya hanya mampu merehabilitasi maksimum 300 ribu hektar hutan dan lahan. Padahal degradasi lahan per tahun sebesar 1,5 juta hektar. Dari 300 ribu hektar hutan yang direhabilitasi, hanya 150 ribu hektar yang berhasil dihijaukan. Sutopo berharap kedepannya akan ada forum lembaga usaha dalam tanggap bencana. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Asosiasi Olahraga Internasional untuk Semua atau The Association for International Sport for All, TAFISA, Games ke-6 yang berlangsung sejak 6 hingga 12 Oktober 2016 di Jakarta. 87 negara dunia telah melakukan konfirmasi kehadiran mereka kepada panitia penyelenggara Organisasi Olahraga Masyarakat Dunia ini pada Rabu 5 Oktober 2016. TAFISA Games ke-6 mementaskan 86 olahraga, rekreasi dan tradisional asli Indonesia ke kancah global. Ketua Panitia TAFISA Games 2016, Hayono Isman, kepada Voice of Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu mengatakan, terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah karena Indonesia memiliki ragam olahraga tradisional yang menakjubkan.
Indonesia atau tepatnya kota Jakarta di tahun 2011 pada saat Kongres TAFISA di Turki, kita memenangkan bidding. Di final kita mengalahkan kotanya Nestle di Belanda untuk menjadi tuan rumah Taipisa Games yang ke-6. Salah satu sebabnya kita itu menang adalah dianggap oleh Taipisa, Indonesia itu memiliki kekayaan olahraga tradisional yang luar biasa. Tidak hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Dan sayangnya, olahraga tradisional ini terancam punah.
Hayono Isman menjelaskan selain melaksanakan olahraga tradisional, Taipisa ke-6 juga menampilkan olahraga kreasi budaya seperti gemuh mamere, sejojo, dan poco-poco. Karena olahraga kreasi tersebut memiliki nilai aerobik yang tinggi dan penuh semangat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kesederhanaan di hari ulang tahun TNI ke-71. Saudara pendengar, hari Rabu 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia TNI merayakan ulang tahun ke-71. Sejarah panjang telah menghiasi perjalanan TNI. Mulai berjuang bersama rakyat, mempertahankan kemerdekaan, lalu berpolitik praktis, hingga kembali ke ranah tugas aslinya, menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun pada peringatan hari jadinya yang ke-71 di tahun 2016 ini, sampai sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada pagelaran militer dan alutsista yang spektakuler. TNI memilih kesederhanaan dengan menggelar pertunjukan wayang orang, namun tetap dengan semangat profesionalisme dalam peringatan hari jadinya. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, TNI tidak melaksanakan upacara besar-besaran karena melihat kondisi negara yang sedang terus membangun dan masih membutuhkan dana besar. Di sisi lain, belum ada alutsista baru yang dimiliki TNI saat ini. Tahun 2015, TNI sudah tunjukkan semua alutsista terbarunya. Menurut Panglima TNI, tahun 2017 nanti akan datang lagi alutsista baru dan saat itu akan dilakukan upacara dengan demonstrasi parade defile. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dalam perayaan di Cilangkap Rabu 5 Oktober menegaskan, perayaan hari ulang tahun TNI memang dilaksanakan secara sederhana di kesatuan masing-masing dengan melakukan kegiatan yang menyentuh rakyat. Antara lain dengan menyelenggarakan operasi katarak, bedah rumah, kegiatan lomba baca puisi, dan perayaan bersama dengan budaya masyarakat setempat seperti pertunjukan wayang orang. Sementara itu, mantan Wakil Presiden RI era Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono berharap di usia ke-71, TNI mampu menjadi pengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan demokrasi. Karena TNI merupakan ujung tombak untuk mencegah ancaman dari pihak asing dari luar wilayah Indonesia. Memang perubahan telah terjadi dalam pola pikir TNI. Setelah berada di bawah Kementerian Pertahanan, profesionalisme TNI kini menjadi taruhan. Walau ada indikasi beberapa partai politik ingin mengajak TNI kembali ke ranah politik, seperti dengan membuka wacana pemberian hak suara, namun hendaknya kenetralan TNI harus tetap dijaga. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Saudara, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 6 Oktober 1951, Otto Fritz Meyerhof, fisikawan dan biokimiawan kelahiran Jerman meninggal. Otto Fritz Meyerhof adalah dokter dan biokimiawan kelahiran Jerman. Otto Fritz Meyerhof menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Berlin, di mana kemudian ia belajar kedokteran. Ia melanjutkan studi di Strasbourg dan Heidelberg dan lulus pada tahun 1909 dengan sebuah karya berjudul Sumbangan pada Teori Psikologi Penyakit Jiwa. Pada 1912, ia pindah ke Universitas Kiel, di mana ia menjadi profesor pada 1918. Pada 1922, ia dianugerahi hadiah Nobel Kedokteran bersama dengan Archibald Vivian Hill untuk karyanya pada metabolisme otot, termasuk glikolisis. Lari dari rezim Nazi, ia pindah ke Paris pada tahun 1938, kemudian ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Di sana ia menjadi profesor tamu di Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Meyerhoff meninggal dunia akibat serangan jantung. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 Oktober 1973, Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, dikenal juga dengan nama Perang Ramadan atau Perang Oktober, adalah perang yang terjadi pada tanggal 6 sampai 26 Oktober 1973 antara negara Israel yang diserang oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Pada tanggal 6 Oktober 1973, pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar, ketika orang-orang Israel sedang khusyuk merayakannya, yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam Suriah, Libya, dan Mesir, menyerbu Israel secara tiba-tiba. Perang ini akhirnya melibatkan negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang ini selesai dengan kekalahan dan kehancuran total militer negara-negara Arab. Akibat perang, kemudian Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengumumkan pembatasan produksi minyak. Krisis energi muncul dan negara-negara industri kewalahan lantaran harga minyak dunia membumbung tinggi. Dua minggu setelah perang dimulai, Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat dan mengeluarkan resolusi 339 serta gencatan senjata dengan ini mencegah kekalahan total Mesir. Kami akhiri dengan tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh. Jenderal Besar Mohammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada tahun 1978, Anwar Sadat menandatangani perjanjian fenomenal dengan Israel dalam bentuk perjanjian damai Camp David. Berkat perjanjian ini, Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima hadiah Nobel perdamaian. Namun tindakannya itu ditentang hebat oleh dunia Arab. Akhirnya pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh tentara anggota Jihad Islam, sebuah organisasi yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel. Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Hosni Mubarak. Pendengar sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Bangun Ekonomi Indonesia, Masyarakat Diminta Beli Produk Lokal. Pendiri Gerakan Beli Indonesia, Happy Trenggono mengajak segenap anak bangsa untuk membangun ekonomi dan membela negeri Indonesia dengan membeli dan memasarkan produk lokal sendiri. Sebenarnya produk dalam negeri tidak kalah saing dengan barang impor negara lain. Sayangnya produk buatan sendiri masih belum semuanya hadir di pasaran. Itu karena karakter pembelaan bangsa Indonesia terhadap produk sendiri sangat rendah. Hal itu dikatakan Ketua Gerakan Beli Indonesia, Happy Trenggono, dalam sambutannya saat membuka Kongres Pameran Gerakan Beli Indonesia di Gedung Smesko, Jakarta, Senin 3 Oktober. Dikatakannya perdagangan bebas yang dijalankan Indonesia dengan banyak negara menjadi persoalan baru untuk industri dalam negeri, sebab produk yang diimpor ke Indonesia biasanya lebih murah dibandingkan dengan produk serupa yang dibuat industri di dalam negeri. Berbagai perjanjian yang diikuti Indonesia seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA dan Kawasan Perdagangan ASEAN Cina AFTA mendatangkan tekanan cukup kuat terhadap produk dalam negeri. Produk dari negara-negara MEA dan ACFTA misalnya, elektronik, manufaktur, tekstil, ataupun makanan, memiliki harga yang lebih rendah ketika masuk ke Indonesia. Happy Tenggono mengatakan, guna menahan laju produk impor, masyarakat Indonesia harus memiliki keinginan untuk membeli produk dalam negeri. Ia memaparkan pembelian produk industri ataupun hasil usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam negeri akan memberikan efek ganda. Pasar yang membutuhkan produk dalam negeri nantinya akan membuat industri dan pelaku usaha lain meningkatkan jumlah produknya. Kalau tidak ada kesadaran dari rakyat untuk membeli produk dalam negeri, maka akan susah membangun ekonomi negara. Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Beli Indonesia, Iskandar Siregar, menjelaskan ajang ini menampilkan berbagai macam produk dan karya anak bangsa sendiri, mulai dari pesawat terbang turboprop bernama R-80 yang dirancang dan dikembangkan oleh keluarga mantan Presiden B.J. Habibie, industri pertanian, kosmetik, hingga kebutuhan sehari-hari. Iskandar Siregar mengatakan, jika menginginkan ekonomi Indonesia meningkat, harus dimulai dari ekonomi rakyat sendiri, dengan bergerak memasarkan produk dalam negeri, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pameran dan Kongres Beli Indonesia yang dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2016 di Smesco, Jakarta, selain menampilkan produk karya anak bangsa, juga diisi dengan seminar-seminar bisnis dan kewirausahaan serta diskusi meja bundar para tokoh. Gerakan Beli Indonesia saat ini dilakukan lebih dari 30 kampus, pesantren, organisasi masyarakat, dan puluhan kabupaten di Indonesia. Happy Trenggono juga mengklaim gerakan ini di Kulon Progo berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5% dalam tempo 4 tahun. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Force of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Sebanyak 4 pesawat tempur berjenis Sukhoi segera ditempatkan di pangkalan TNI Angkatan Udara El Tarikupang, Nusa Tenggara Timur. Pesawat tersebut untuk membantu pengamanan wilayah Indonesia di bagian selatan. Bank Dunia dalam laporan terakhirnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing mencapai 5,3 dan 5,5%. Namun Sekjen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dirmansyah Tuwo di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu di atas prediksi Bank Dunia tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan upaya penanganan bencana di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Komunitas. Pada workshop dengan tema peran sektor private merespon isu global yang diselenggarakan di Jakarta 5 Oktober, Sutopo menekankan peran dunia usaha dalam pencegahan bencana juga perlu ditingkatkan. Yayasan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menganugerahkan Habibie Award kepada 4 ilmuwan yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan Indonesia. Ketua Yayasan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Wardiman Joynegoro Rabu di Jakarta mengatakan, Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat efektif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai kegiatan ilmu pengetahuan yang baru serta bermanfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian. Ketua Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Wardiman Joynegoro mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya pengembangan penelitian di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki peneliti berkualitas yang tak kalah banyak dibanding negara lain. Namun keberadaan para peneliti tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang baik agar mampu berkarya, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Banjir bandang yang terjadi di Garut merupakan dampak dari buruknya pengelolaan daerah aliran sungai Cimanuk. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, saat ini kerusakan daerah aliran sungai di Indonesia sangat luar biasa. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Asosiasi Olahraga Internasional untuk Semua atau The Association for International Sport for All Tavisa Game ke-6 yang berlangsung sejak 6 hingga 12 Oktober 2016 di Jakarta. 87 negara dunia telah melakukan konfirmasi kehadiran mereka kepada panitia penyelenggara. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner menikmati sega lengko. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar festival Sega Lengko dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-647. Festival yang diikuti oleh 60 peserta dari berbagai instansi pemerintahan ini digelar juga untuk melestarikan kuliner lokal setempat. Festival ini bertajuk Mangan Bareng Pejabat Lan Rakyat. 60 peserta yang ikut dalam festival Sega Lengko membagikan 2016 bungkus nasi lengko kepada masyarakat yang hadir. Saudara pendengar, sega lengko atau nasi lengko merupakan makanan khas daerah Pantai Utara atau Pantura seperti Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Makanan ini bisa dibilang cukup sederhana. Lengko sendiri selain nasi atau sega atau lontong terdiri dari irisan tahu dan tempe goreng yang dipotong dadu, irisan mentimun segar yang dipotong dadu, kol segar yang diiris lembut, kubis dan tauge rebus. Bahan-bahan tersebut disusun di atas nasi putih panas atau lontong. Kemudian disajikan di atas piring dan disiram dengan bumbu kacang seperti bumbu pecel yang pedasnya bisa disesuaikan dengan selera. Tak lupa diberi taburan bawang goreng dan kecap manis. Juga ditambah dengan remasan kerupuk atau emping di atasnya. Sega lengko juga biasa dinikmati bersama tempe mendoan. Tak jarang, banyak pedagang lengko yang sudah menyajikan sate kambing atau sate ayam sebagai pelengkap nasi lengko. Ketika akan menyantap kuliner ini, aroma khas nasi lengko akan tercium. Aroma khas ini berasal dari penggunaan kucai pada bumbunya. Rasanya pun begitu nikmat, terlebih ada siraman bumbu kacang pada seporsi nasi lengko. Selain sebagai menu sarapan, lengko juga banyak dijual sore hari menjelang malam sebagai alternatif makan malam. Banyak juga warung-warung makan di daerah Pantai Utara Jawa yang menyediakan lengko sebagai menu utama mereka. Saudara pendengar, nasi lengko memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Di antaranya karbohidrat yang terkandung dalam nasi putih, antioksidan yang baik bagi tubuh dan dapat mengurangi risiko penyakit jantung, terdapat dalam tempe, protein tinggi zat besi, vitamin B kompleks, fosfor, omega 3 terkandung dalam kacang. Sedangkan mentimunnya kaya akan serat, vitamin A, B1, B2, C, dan asam manolat yang baik untuk tubuh. Kubis baik untuk merangsang pembentukan glutathion, yaitu zat yang diperlukan untuk menonaktifkan zat beracun dalam tubuh manusia. Harga sega lengko cukup terjangkau. Untuk satu porsi nasi lengko, Anda cukup membayar sekitar Rp8.000, terkecuali jika Anda menambah menu pelengkapnya lainnya seperti sate kambing, kerupuk, dan lain-lain. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sega Lengko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Wonderful Indonesia, warnai Times Square, New York. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, branding Wonderful Indonesia untuk pertama kali hadir di kota New York, Amerika Serikat, tepatnya di Times Square, Manhattan. Iklan Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata ini dalam bentuk media luar ruang, yakni billboard, ikon wisata yang ditampilkan di Times Square, New York, berupa Candi Borobudur di Jawa Tengah, Pantai Gilen di Banyuwangi, Kebongan di Bali, dan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Ikon wisata ini tampil sebulan penuh sejak 26 September hingga 24 Oktober. Sedangkan ikon wisata lainnya, yakni Raja Ampat di Papua, hadir baru sejak 3 Oktober hingga 30 Oktober mendatang. Pendengar, 5 ikon pariwisata tersebut dipilih berdasarkan preferensi wisatawan Amerika Serikat. Dengan adanya media promosi tersebut, wisatawan Amerika Serikat bisa merencanakan liburan ke Indonesia. Biasanya wisatawan Amerika memang merencanakan liburannya pada bulan Oktober ini. Pemilihan Times Square, New York sebagai tempat promosi Wonderful Indonesia karena Times Square adalah titik poin wisatawan di dunia yang berkunjung ke kota New York. Di sini juga merupakan tempat hilir mudik masyarakat New York dan tempat di mana produk-produk di dunia memasang iklannya. Karenanya diharapkan dengan promosi itu, kunjungan wisatawan mancanegara dari New York akan bertambah dan wisatawan mancanegara yang ada di New York juga secara tidak langsung bisa ke Indonesia. Pendengar, materi promosi ikon pariwisata selancar di Pantai Gilen dipasang di 42nd Street dan 8th Avenue FS dengan ukuran 54 x 18 kaki. Hewan komodo dipasang di 5 Times Square dan 42nd Panel 1 FSA dengan ukuran 36 x 8 kaki. Candi Borobudur dipasang di 5 Times Square dan 42nd Panel 2 FA berukuran 37 x 37 kaki. Dan gebongan di Bali, perempuan membawa gebongan khas Bali dipasang di 727 7F between 48th and 49th Street FNW berukuran 47 x 25 kaki. Sementara itu, materi promosi Raja Ampat akan dipasang di 5 Times Square and 42nd Panel 5 FN dengan ukuran billboard 36 x 86 kaki. Pemasangan materi ikon wisata di Times Square, New York ini menghabiskan biaya sekitar 8 miliar rupiah dan masih tergolong murah karena bekerja sama dengan agensi di Amerika Serikat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Wonderful Indonesia Warnai Times Square New York. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada merupakan sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Syahrani, satu di antara sederetan penyanyi pop jazz Indonesia di tanah air. Lagu-lagunya dikemas secara apik yang didukung oleh sejumlah musisi kondang di tanah air. Kemasan lagunya memang cenderung merujuk ke genre yang masih belum banyak diminati masyarakat Indonesia. Namun lagu-lagunya masih sangat enak dinikmati dan syairnya mudah dicerna. Baiklah pendengar, mari kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari Syahrani berjudul Tersiksa Lagi.
Dimanakah akan ku
pendengar, komposisi musik dan beat yang menjadi khas dari warna musik pada lagu-lagu Syaharani lebih didominasi beat bossa nova hingga terdengar begitu santai dan soft. Lagu-lagu bossa Syaharani telah mewarnai perkembangan musik pop di tanah air yang ditandai dengan semakin banyaknya lagu-lagu pop Indonesia yang dikemas secara pop jazz. Tentang Syaharani sendiri, dia mulai berkiprah sekitar tahun 90-an. Bubu Chen, seorang musisi jazz kawakan di tanah air, mendukung produksi album pertama Syaharani berjudul Love. Musisi jazz kawakan ini memasuki unsur pop ke dalam lagu-lagu Syaharani sehingga mudah dicerna oleh kalangan masyarakat luas. Masyarakat di tanah air masih dipengaruhi oleh musik-musik ceria seperti musik dangdut atau musik yang sentimental, sehingga untuk menghadirkan warna musik pop jazz ke telinga masyarakat masih perlu diramu dengan unsur pop agar terkesan tak terlalu rumit kedengarannya. Baiklah pendengar, mari kita nikmati satu buah lagu lagi dari Syaharani dengan judul Love. Dalam perjalanan karirnya, Syaharani juga sempat menjadi artis pembuka dalam show besar artis dunia ke Indonesia seperti El Jaru dan Dave Coast serta Four Play yang melakukan pertunjukan di Jakarta. Tak hanya itu, Syaharani juga menekuni dunia teater. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kali ini dengan mendengarkan lagu Syaharani berikut dengan judul Dia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bila kau nanti bertemu dengan pujaan hatiku, tak heran bila kau akan simpati. Sederhana penampilan, namun sangat berkesan. Tak dapat dengan kata kulukiskan. Sepi di tengah keramaian, ku rindu gaya ceria dengan senda gurau-nya terlukis kedamaian dalam hati.
hati diriku. Oh, oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Give you all my heart.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before. Has someone been more unforgettable in every way and forevermore? That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. It's incredible that someone so